У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Упершыню у штогадовым саміце кіраўнікоў краінаў СНД не ўзяла ўдзелу Грузія. На саміт у Бішкек Александр Лукашенко прыехаў са сваім малодшым сынам. Менск чакае зняцця ўсіх абмежаванняў для супрацоўніцтва з еўразвязам. Працягваецца масавая прымусовая дактыляскапія. Адбіткі пальцаў бяруць не толькі ў міліцыі, але і ваенкаматах. Сёння ў Еўропе адзначаецца дзень супраць смяротнага пакарання. Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У празькай студыі навінаў Алена Стровы. Сёння ў свеце. Вядучыя сусветныя банкіры і міністры індустрыяльна развітых краін сустракаюцца сёння ў Вашынгтоне, каб правесці надзвычайныя перамовы адносна стрымання глабальнага фінансавага крызісу. Тым часам на еўрапейскіх і азіяцкіх фондавых рынках працягваецца падзенне індэксаў. Былы прэзідэнт Фінляндыі Марці Ахтысары стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў галіне міру. Паводле прадстаўнікоў Нарвежскага камітэту па прызначэнні гэтай прэміі, Ахтысары ўзнагароджаны за намаганне па пераадоленні міжнародных канфліктаў. На сустрэчы міністраў абароны ў Будапешце прынятае рашэнне адносна знішчэння цэхаў па вытворчасці опіуму ў Афганістане. Як заявіў адказны прадстаўнік альянсу Джеймс Апатурае, падобная аперацыя будзе ажыццяўляцца з дазволу афганскіх уладаў. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч рэзка судзіў рашэнне Македоніі і Чарнагорыі прызнаць незалежнасць Косава. Ён назваў гэты крок глыбока памылковым. У Чыце прыхільнікі колішняга алігарха, цяпер вязня Міхаіла Хадарковскага, аб'явілі галадоўку з патрабаваннем вызваліць экс-кіраўніка ЮКАСа з карцэру. Сюды Хадарковскі быў змешчаны на 12 сутак пасля публікацыі ягонай перапіскі з пісьменнікам Барысам Акунінам у часопісе «Эсквайр». Ва Ўкраіне сёння пачаў дзейнічаць указ прэзідэнта Ющэнкі адносна датэрміновага спынення паўнамоцтваў парламенту і пазачарговых выбараў 7 снежня. Паведамляецца, што прыхільнікі Юліі Цімашэнкі блякуюць працу Верхоўнай Рады Ўкраіны. Удзельнікі саміту СНД ў Бішкеку ухвалілі каля 20 дакументаў па развіцці супрацоўніцтва ў галіне эканомікі, бяспекі і сацыяльнай сферы. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Бішкеку адбыўся саміт кіраўнікоў краінаў СНД. У ім узялі ўдзел прэзідэнты 9 краінаў садружнасці. Азербайджан быў прадстаўлены прэм'ерам, Украіна сакратаром Рады бяспекі. У саміце не ўзяла ўдзелу Грузія, якая выходзіць з СНД. Александр Лукашенко прыбыў у сталіцу Кыргызстану з малодшым сынам Мікалаем. За падзеяй сачыў Валер Каліноўскі.
У першыню ў штогадовым саміце СНД не ўзяла ўдзелу Грузія, якая заявіла пра свой выхад з садружнасці ў жніўні гэтага году адразу пасля вайсковай агрэсіі Расіі. Учора міністры замежных справаў краіны СНД прынялі тэхнічнае рашэнне пра выхад Грузіі з садружнасці, які фармальна завершыцца прыблізна праз год. Пры гэтым выканаўчы сакратар СНД Сергей Лебедзеў выказаў шкадаванне і зазначыў, што для Грузіі дзверы назад адчыненыя. Але ўжо цяпер з Грузіі на саміт ніхто не прыехаў. Пры адсутнасці прадстаўнікоў Тбілісі было ўхваленае рашэнне аб спыненні дзейнасці міратворчых сіл садружнасці ў зоне грузіна-абхазскага канфлікту. Прэзідэнты, якія прысутнічалі на саміце, паспяшаліся чарговым разам абвергнуць чуткі пра смерць СНД і падкрэслілі, што нягледзячы на выхад Грузіі, садружнасць развіваецца. Гаворыць гаспадар саміту прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў.
Сегодня ждём, что сегодняшняя встреча показала общее стремление придать сотрудничеству между нашими странами больше конкретики и заинтересованность всех государств-участников Содружества в дальнейшем укреплении интеграционных процессов.
Усяго керівники країн СНД розгляділи каля 20 питанняў. У приватності домовіліся супольними намаганнями пераадольваць наступствы глобального фінансавага кризису. Президент Кыргызстану Курманбек Бакиев паведаміў, што вырашана стварыць працоўную групу для аналізу ситуації у сусветнай экономіцы.
Имеется в виду финансовый кризис, который затронул всех, а если еще кого-то не затронул, то, наверное, тоже затронет.
У гэтую працоўную групу ўвойдуць міністры фінансаў усіх краінаў СНД. Першая іх нарада запланаваная праз 10 дзён у Маскве. А вось стратэгію эканамічнага развіцця краінаў СНД да 2020 году, якую нефармальна называюць канстытуцыяй агульных інтарэсаў, зноў накіравалі на дапрацоўку. Каментуючы рашэнне прэзідэнта Украіны СНД супольна змагацца з наступствамі фінансавага крызісу, мінскі эканаміст Александр Чубрык зазначыў, што гэты крызіс вельмі па-рознаму адбіваецца на краінах СНД, і пры гэтым кожная з іх заклапочаная перш за ўсё сваімі праблемамі.
Каб гэта была такая глыбокая там ўжо эканамічная фінансавая інтэграцыя, то відавочна, што маглі б нешта распрацоўваць разам, а тут у кожнага свае інтарэсы. Кожны ізноў жа па-рознаму залежыць ад сусветных рынкаў.
Мяркуе эканаміст Александр Чубрык. Як ужо было адзначана, на саміце кіраўнікоў СНД ў Бішкеку Беларусь прадстаўляюць два Лукашэнкі. Дагэтуль Александр Лукашэнка браў з сабой малодшага Міколку пераважна ў паездкі па Беларусі, а вось на міждзяржаўныя перамовы хлопчык патрапіў упершыню. Ці адпавядае афіцыйнаму пратаколу прысутнасць дзіцяці кагосьці з кіраўнікоў на такога кшталту мерапрыемствах? Гэта высвятляў Ігар Карней.
Учора беларускія і расійскія каналы паказвалі, як гаспадары саміту сустракалі на бішкекскім лётнішчы кіраўніка Беларусі. Нечакана для многіх афіцыйных асобаў Кыргызстану, з самалёту Александр Лукашэнка выйшаў за руку з маленькім хлопчыкам. Гэтаксама разам Лукашэнкі пайшлі па чырвоным дыване вітацца з гаспадарамі. На кадрах было відаць, што беларускі прэзідэнт не толькі знаёміўся з прадстаўнікамі мясцовых уладаў, але і прадстаўляў ім свайго малодшага сына Мікалая. Як гэта стасуецца з пратаколам, абавязковым для выканання афіцыйнымі асобамі? Ці мог прыкласці руку да стварэння вобразу клапатлівага бацькі, наняты сёлета беларускім урадам брытанскі піяршык Тымаці Белл? Нагадаю, што задача Белла – любымі спосабамі сфармаваць станоўчы імідж Беларусі ў свеце. Экс-намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэй Саннікаў кажа, што згодна з дакументамі падчас міжнародных сустрэчаў жорстка рэгламентуецца нават паводзіны жонак першых асобаў, не кажучы ўжо пра дзяцей.
Калі ёсць першая асоба дзяржавы, то відавочна, што праграма робіцца для першай асобы, ніякія там нават жонкі і дзеці не прысутнічаюць на тых этапах, калі ідзе сапраўды ці пратакол, ці сустрэчы. Можа, ён на савбезе будзе сядзець.
Протоколу такое не зусім адпавядае, мякка кажучы.
Не адпавядае.
Можа, это был лорд Белл прыкладаць руку?
Падаецца, што так. Ну, просто шкада хлопца выкарыстоўваць.
Колішні начальнік галоўнага дзяржаўнага прававога ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта Александр Пласкавіцкі таксама кажа, што такія паводзіны Александра Лукашэнкі не стасуюцца ні з прававымі, ні з этычнымі нормамі, і на гэты момант яны беспрэцэдэнтныя.
Нельга так выхоўваць хлопца, але што рабіць, шкада малога.
Сама маленства ўцягваецца ж у вялікую палітыку.
Не, ён у вялікую палітыку не ўцягваецца, але гэта называецца разбешчваць. Уявіце сабе, што будзе далей. Калі ён пабачыць, што гэты малы хоча правіць, вы пачытайце гісторыю цара Ірода Вялікага. Што бывае ў такіх выпадках? Калі хтосьці хоча да такой моцы правіць, ён любога, хто хоча гэта рабіць, будзе ўяўляць сябе як канкурэнта, збаўляцца пры першай магчымасці. Гэта мая 100% упэўненасць. На мой пункт гледжання не адпавядае дыпламатычнаму пратаколу, а малога шкада.
Яшчэ да першага з'яўлення Міколкі на публіцы падчас леташняга суботніку ў спартовым комплексе «Менск-арэна» Александр Лукашэнка загадкава адказваў на пытанні пра магчымую перадачу ўлады ў спадчыну камусьці з сыноў. У прыватнасці ён казаў, што было б неразумна рабіць стаўку на некага слабейшага задзейнага прэзідэнта. Але пры гэтым удакладняў, што кіраваць Беларусю будзе малодшанькі. Унікальны чалавек, пры гэтым зазначаў Лукашэнка. І вось ужо цягам паўтара года без малодшага Міколкі не абыходзіцца практычна ніводная паездка кіраўніка краіны ў рэгіёны, а гэтым разам гарызонты пашырыліся да сярэдняй Азіі.
Наведнікі нашага сайту актыўна каментуюць гэтую тэму. Адзін з іх піша, па-моему, яшчэ нідзе ніводзін кіраўнік дзяржавы не афішаваў сваё пазашлюбнае дзіця. А калі дзіця народжанае ў шлюбе, то трэба прадставіць і яго маці. Іншы наведнік сайту піша, не чапайце вы дзіця, узяў бацька з сабой і правільна зрабіў. Больш падрабязна з аглядам дыскусіі на нашым сайце мы пазнаёмім вас пазней.
Чаму не гледзячы на недэмакратычныя выбары, Захад працягвае рабіць крокі насустрач Беларусі? Ці ўдасца яму падштурхнуць афіцыйны Мінск да дэмакратызацыі? Чаму дзеянні еўразвязу выклікалі разнагалоссі сярод дэмакратычных сілаў Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў з Мінску і эксперт цэнтра міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіш-Смалінскі з Варшавы.
Экспертыза свабоды хвілінаў праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. Учора Еўрапарламент ухваліў рэзалюцыю па Беларусі. У ёй прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі еўразвязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгода. Паводле намесніка міністра замежных спраў Беларусі Валера Варанецкага, гэтая рэзалюцыя Еўрапарламенту рух у правільным накірунку. Як каментуюць палітыкі ў Мінску рэзалюцыю Еўрапарламенту? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Старшыня камісіі міжнародных справаў у Савеце Рэспублікі Мікалай Чэргінец заявіў, што часткова задаволены тонам рэзалюцыі Еўрапарламенту і што метад дыктату ультыматума ўжо кануў у гісторыю. Спадар Чэргінец сказаў, што ўспрыняў візавыя санкцыі як палітычную замову і зневагу.
Упрекать, скажем, меня в том, что я повинен в фальсификации выборов, это с юридической точки зрения и моральный это нонсенс. Если обвинять человека в каких-то махинациях, то надо понимать, имеет ли он доступ к этому. Если я не участвовал в работе комиссии, если я не участвовал в подсчете голосов, как же я могу фальсифицировать выборы?
Паводле спадара Чэргінца, Беларусь даказала, што праводзіць шматвектарную палітыку і зацікаўлена ва ўсталяванні найлепшых дачыненняў з Еўропай. Чаго ён чакае ад рады еўразвязу? Чакаю аднаго, каб яны ўжо прачнуліся і сумленна разабраліся са сваёй пазіцыяй і пазіцыяй Беларусі. Я ўпэўнены, што яны заўважылі б, што многа агульнага і ў імкненні бакоў развіваць стасункі і ў жаданні Беларусі будаваць стасункі з еўрапейскай супольнасцю як мага вышэйшага ўзроўню, што мы гатовы да супрацоўніцтва. А тыя прыдзіркі па дробязях, якія ператвараюцца ва ультыматумы, выклікаюць толькі здзіўленне. Можа, нарэшце будзе адкінута ўсё гэта. І прагматызм, і большы давер сыграюць сваю ролю. Лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч мяркуе, што Еўропа спрабуе змагацца за Беларусь.
На фоне падзей у Грузіі спрабуюць не аддаць Беларусь Расіі. Але ў рэшце упіраецца ў адну праблему – наяўнасць у Беларусі выбараў. І калі выбараў нема, а іх пры гэтай уладзе і пры гэтым кіраўніцтву не можа быць, то рэшце ўсё вернецца кажуць на сваё кола. Адзінае, што Лукашэнка здолее выкарыстаць памкненне Еўропы, каб папалохаць Расію і працягнуць жыццё свайго абсалютна нежыццяздольнага самастойнага рэжыму. Калі прадстаўнікі еўрапейскіх краінаў на вышэйшым узроўні пачнуць сустракацца асабіста з людзьмі, якія нясуць адказнасць за тое, што адбывалася з нашай краіны, тым ліку за знікненне людзей, за збіццё людзей, то гэта будзе сведчыць пра тое, што Еўропа адыходзіць ад тых ідэалаў, на якіх яна будавалася, хаця б у стасунку з Беларусі.
Намеснік старшыні партыі БНФ Гінцук Вячорка заявіў, што рэзалюцыя Еўрапарламенту не адпавядае яго спадзяванням, бо грунтам працы Еўрапарламенту павінна быць вернасць еўрапейскім маральным каштоўнасцям. Спадар Вячорка таксама адзначыў, што не бачыць ніякіх прыкметаў таго, што Лукашэнка становіцца незалежнікам.
Гэта свайго роду водгук на салодкія абяцанкі Лукашэнкі перад так званымі выбарамі, але ні ў якім разе не адказ на тое, чым была ўласна гэтая псеўдавыбарчая кампанія. Сёння адзіным рэальным крокам Лукашэнкі ёсць вызваленне трох вязняў з міжнародна прызнанага спісу, насамрэч вязняў больш, і ўсё, так званая выбарчая кампанія не стала абсалютна ніякім крокам. І ў гэтым сэнсе рабіць выгляд, што зробленыя нейкія зрухі, гэта значыць паказваць Лукашэнку, што ён он надалей может говорить неправду. Ясно, что европарламентары смягчили, как махчима, принятый ими индульгенцийный текст. Я маю на увазе припинение на некий час визовых каров для керавництва краины. И теперь все будет залежать от того, насколько они будут принциповыми у отсочивания становища на протягу этого полгода.
Меркує Вінцук Вячурка. А як ви ставитеся до пропанови адмяніть санкції супроць високопоставлених білоруських чиновників, дозволять їм уїзд України Еврозв'язу? На гете питання відказують жихари Гомеля.
Правильно. Что же мы должны в изоляции быть? Почему нашим чиновникам нельзя выехать? А почему нельзя выехать? Они тоже должны знать. Там посмотреть, тут посмотреть. На встречу идут. А мы должны откликнуться, что все хорошее должно принимать.
Глубоко положительно, потому что все равно без диалога никогда не будет контакта. Надо договариваться.
Фіолетово. Пускай би лише б народом займалися, а не в Євросоюз їздили.
Чиновникам було заборонено навідувати країни Євразв'язу за певні вчинки. Поки ніякого поліпшення не відбулося. Весь розмов про те, як ці люди, які працюють супроць демократії, які порушують права чоловіка, могли навідувати Євразв'яз, могли свободно їздити у Європу. Це не зовсім правильне рішення.
Такі відкази ми почули у Гомелі. А зараз я нагадаю основні теми дня. Упершыню ў штогадовым саміце кіраўнікоў краінаў СНД не ўзяла ўдзел Грузія, якая заявіла пра свой выхад з садружнасці. Прэзідэнты сярод іншага дамовіліся аб супольных захадах у змаганні з фінансавым крызісам. На саміт у Бішкек Александр Лукашенко прыехаў са сваім малодшым сынам. Заўтра пачынаецца афіцыйны візіт беларускага кіраўніка ў Кіргістан. Пасля прапановы Еўрапарламенту аб змякчэнні візавых санкцыяў Мінск чакае зняцця ўсіх абмежаванняў для супрацоўніцтва з Еўразвязам. Працягваецца масавая прымусовая дактыляскапія ў сувязі з нераскрытымі абставінамі выбуху ў Мінску. Адбіткі пальцаў бяруць не толькі ў міліцыі, але і ваенкаматах. Нобелеўскую прэмію міру атрымаў фінскі палітык і дыпламат Марці Ахтісаары. Лех Валенса заявіў, што даў бы лепш узнагароду міру Станіславу Шушкевічу. Працягваем праграму. Ад усіх, каго затрымлівалі ці выклікаюць у міліцыю ў сувязі з выбухам 4 ліпеня на свяце незалежнасці ў Мінску, міліцыя патрабуе здаць адбіткі пальцаў. Гэтага патрабуюць нават ад ваеннаабавязаных у ваенкаматах, прыкладам, як нядаўна ў Белаазёрску. Ці сапраўды адбіткі цікавяць толькі следчых у справе выбуху? Як сябе паводзіць чалавеку, які не згодны з такой працэдурай? Тэму даследаваў Алег Рузіловіч.
Вечеровый перетрус у хате, затримание, привоз у изолятор перед допытом сдачи отбитков пальцев. Былый активист Белого легиону Мирослав Лазовский зведал это все одним из первых. Уже на наступный день после выбуху на проспекте Переможцев у Менску. Цікаво, что отбитки пальцев у Мирослава уже брали ранее, подчас затримания у заудел в оппозиционных акциях. Видать, был загад на поголовную дактилоскопизацию, жартует спадар Лазовский.
По моему пункту глядя, основная версия это позамежанной республики. В этом выпадку они ничего не смогут сделать. Побачу.
С тех часов минуло уже более за 3 месяца. Який выник? З недзяржаўных медыяў вядома пра сотні затрыманых і адпушчаных актывістаў апазіцыі, ніяк не датычных да выбуху. У афіцыйных крыніцах колькасць дапытаных не называецца. Рэальна падазроны, каму хутка могуць выставіць абвінавачванне, нібыта адзін. І наступны ўскосны вынік – сотні адбіткаў пальцаў у міліцэйскую картатэку, якая фармальна стваралася для пошуку крымінальнікаў. Намесніка старшыні грамадскай арганізацыі Беларуская асацыяцыя журналістаў Андрэя Бастунца выклікалі на размову ў міліцыю ў верасні. Гаварыць грамадскі актывіст не адмовіўся, а здаваць адбіткі пальцаў катэгарычна. Андрэй прафесійны юрыст, таму адразу спаслаўся на адпаведныя законы.
Думаю, што ў першую чаргу гэта імітацыя дзейнасці, а па-другое, гэта магчымасць стварыць нейкі банк дадзеных. Не буду казаць на ўсё мужчынскае насельніцтва, але на нейкую частку магчыма гэта звязана і з дэмакратычнымі коламі.
Паводле дэмакратычных актывістаў, зборам іх пальчыкаў спецслужбы займаліся і раней. Пасля кожнага арышту пракатка чорнай фарбы па далоні абавязковая. Паказальна, што некаторыя людзі ў міліцэйскіх пагонах пры гэтым адчувалі сорам. Згадвае былая дэпутатка Людміла Гразнова.
Яны гэта рабілі, як бы паказваючы, што павінны гэта рабіць, што яны выбачаюцца. І я гэта разумела. Я таксама ім дапамагала, каб можа ім было менш такіх маральных страт.
Ці мають право міліціянти потребувати відбитки пальців у людей, кримінальна відказність яких не доказаная. Былий слідчий прокуратури, тепер правоохоронця Олег Волчек каже, законна гэтая процедура може бути тільки при певних обставинах.
Сначала узнайте у следователя, входит ли он в состав следственной группы. Если он не входит, то тогда можете развернуться и сказать до свидания. Второй вопрос. Следователь должен разъяснить законодательство отбирания отпечатков пальцев. То есть человек должен только добровольно сдавать. И если вы отказываетесь, это никакой ни административной, ни уголовной ответственности не несет.
Поводля Олега Волчека, улада примушает милицию збирать отбитки пальцев у справе о выбуху наперед для того, как створить юридичные умовы для дальнейшей распроцовки демократичных активистов.
Пошел по экспертизе. Плюс следователь может послать отдельное поручение в розыск. Проверьте его финансовую деятельность, как он работал, где он находился. Это уже называется оперативная разработка. Вот в чем еще опасность.
Олег Волчек каже, калі б улады сапраўды шукалі вінаватага ў выбуху, а не займаліся назапашваннем інфармацыі пра актывістаў, яны б перакваліфікавалі справу з хуліганства на тэракт і перадалі яе ў пракуратуру. У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ дзеянні следчых у справе выбуху не каментуюць і зноў паўтараюць пра таямніцу следства. Былы палітвязень Сергій Пасюкевіч працаваў у аддзеле экспертызы раённай управы міліцыі Віцебску. Прашу яго выказаць меркаванне адносна колькасці адбіткаў пальцаў у міліцэйскім банку дадзеных краіны.
Мільёна, можа быць, і нету, ну, многа ёсць. 1200, наверно, точно 300 ёсць. Там куда-то в эту систему начиналось на ней работать, когда она только появилась, 95-й год. Хорошее дело. Если следы там нормальные, и доктокарта попадется, то они найдут этого человека.
Паводле Сергія Пасюкевіча, шмат у якіх управах міліцыі ствараюць і свае раённыя банкі дадзеных на людзей. У пачатку кастрычніка ў Белаазёрску ад актывіста руху «За свабоду» Дзмітра Трэцяка міліцыянты патрабавалі здаць адбіткі пальцаў нават у ваенкамаце. Былы дэпутат Белаазёрскага гарсавету Юрась Губарэвіч мае пэўнае меркаванне адносна таго, навошта раённым управам міліцыі свае картатэкі з адбіткамі пальцаў.
Прынамсі, выяўленне асобаў, якія займаюцца распаўсюдам друкаванай прадукцыі альбо лепяць налепкі. Вельмі хутка это ўсё тады можна высветліць.
Таким чином, як висвітлив наш кореспондент Олег Груздилович, процедура зняття відбитка у пальцев, коли ви не подозрованы, мусить бути тільки доброохотной.
Тутейшими називали себе білоруси тягом 19-го, початку 20-го стагоддя. Філозоф Олесь Антіпенко лічить, що сьогодні тутейші – гэта будучи білорус, який стратив усвідомлення своєї етнічності і покуль що не набив національної ідентичності.
«Життё і смерть мітаў» у новому циклі програми В'ячеслава Ракіцкого «Білоруская Атлантида».
Передачу В'ячеслава Ракіцкого ви почуєте хвилинов праз 20. Ну а зараз на черзі форум «Свободи». Реакції наведників на матеріали, що з'явилися опошнім часом на нашім сайті «Свобода.орг», подрихтували Юрий Дракохруст і Аліна Струве.
Офіційний Мінськ становчо прокоментував прийнятою вчора Європарламентом резолюцію по білоруським питанням, де пропонується припинити на півгода дипломатичні санкції супроти відказних білоруських чиновників, а так само спростити візову процедуру для проїзду до України Євразв'язу звичайним білорусам. Як заявив у часі сьогоднішньої пресової конференції намісник міністра заміжних справ Білорусі Валєр Воронецький, питання кошту шенгенських віз сьогодні білоруські громадяни платять за їх 60 євро більше за російців і українців, буде уздиматися у часі маючого саміту міністру заміжних справ Євразв'язу у Люксембургу, куди запрошений і білоруський міністр Сергій Мартинов. Тим часом некоторі удільники нашого інтернет-форуму скептично ставляться до подобних обіцянь міркування Міронова Константина.
Режим на чолі з Лукашенком не зацікавлені, каб білоруси їздили за межу, убачить там невідомо чого, полічить себе свободними. Що до Європарламенту, так він поводлі свого статусу консультаційний орган, який нічого серйозного вирішить не може. Було б добре, каб до гэтай ініціативи Європарламенту прислухалися у Брюсселі.
Наведник, який підписується ім'ям дід, з оптимізмом ставиться до перегляду Брюсселем візових коштів для білорусів.
Режим лясне у свой час, але опозиція прагне влади зараз. Все гэта був би балаган, каб не було, між іншим, некалькі мільйонів простих білорусів, яким треба вижити зараз, каб була Білорусь назавсёды. Тому адмена візових коштів може в гэтым допомогти.
Певна дискусія сярод наведника сайту викликали пропанова літовського євродепутата Юстаса Палецькіса запросити на саміт у Люксембург разом з міністром Мартиновим і представником білоруської позиції у гэтым зв'язку Петрусь питається.
Навошта у гэтай размові увогуле патрэбная псевдоапозиція? Мо мне нехта патлумачыць?
Мікола з Літви означає, що з Беларусью нестандартная справа, а таму у Люксембург повинны быть запрошеныя достойныя позиционеры.
Што да Казуліна, то гэта проект Москвы і ніякая не апозіцыя. А вось Мілінкевіча можна запрасіць, бо падрыхтаваны, працаваў за мяжой, валодае роднай замежнымі мовамі, а найбольш падыходзіць для перамоваў Зянон Пазняк. Гэта сапраўдны лідар нацыі, не саўковы мутант.
І зноў меркаванне аднаго з пастаянных удзельнікаў форума ў свабоды Міронава Канстанціна.
Тыя нашы, якія ездзяць у Еўропу, не могуць нармальна праартыкуляваць уласныя інтарэсы, а раптам наступным разам не запросяць. У гэтай сітуацыі інтарэсы Беларусі хай лепш прадстаўляе Рада БНР. Яны маюць меркаванне на падзеі, а таму лепш маглі б прадстаўляць нашы інтарэсы там, дзе патрэбны голас не ўлады, а грамадзянскай супольнасці.
Многія наведнікі сайту адгукнуліся на інфармацыю аб чарговым з'яўленні ў свет Колі Лукашэнкі. Разам з бацькам Александрам 5-гадовы малы з'явіўся на саміце СНД ў Бішкеку. Наведнік Н з Менску піша:
«Па-моему, яшчэ нідзе ніводзін кіраўнік не афішаваў сваё пазашлюбнае дзіця. А калі дзіця народжанае ў шлюбе, то трэба прадставіць яго маці. Прэзідэнт не прыватная асоба».
А вось меркаванне наведніка, які падпісваецца дзед:
«А не чапайце вы дзіця. Узяў бацька з сабой, правільна зрабіў. Можа, у каго з іншых прэзідэнтаў дзеці яшчэ народзяцца. Дэмаграфічную праблему трэба вырашаць неяк. Вось Рыгоравіч і паказвае прыклад».
Это был огляд дискуссии на нашем сайте. Нагадаю, наш адрес в интернете свобода.орг. А зараз несколько звонков наших слухачов.
Это Татьяна Борисовна Сіпоячу. Видать, дрянная справа у нас с бюджетом. Коли вырашено продавать россиянам четвертый наибуйнейший у Сіпоячих завод, филиал МАЗа. Наш автозавод дал працу остатним рабочим, яких выкинули после продажи трех попередних. Там же знаходила себе заробок и молодь. І ніводнага новага месца працы. А мы ўсё трубім пра росквіт рынкавага сацыялізма.
Пачуў гэты званок слухача, які казаў, чаму Лукашэнка просіцца як кот у Європу. Зразумею, што ўсё вельмі проста. Сёння сустрэча ў Бішкеке, і я панімаю, гаспадзін Ющенка не прыедзе. Я тоже не приехал. А як же размуляют за закрытыми дверями? Сам, прикладно, Медведев да Путин с самим Лукашенко. И кем его называют? Все ж таки Ющенко третий президент Украины, причем законно выбранный. Дякую.
Больш падрабязны агляд званкоў на свабоду ў нашай праграме праз гадзіну. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Сёння Нобелеўскі камітэт абвясціў, што Нобелеўскую прэмію міру 2008 году атрымаў фінскі палітык і дыпламат міжнароднага фармату Марці Ахтісары. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
Падаючы гэтую навіну, старшыня камітэту Оле Данбультмюс сказаў:
«Нарвежскі Нобелеўскі камітэт пастанавіў уручыць Нобелеўскую прэмію міру за 2008 год Марці Ахтісары за ягоныя важныя намаганні ў вырашэнні міжнародных канфліктаў на некалькіх кантынентах цягам больш чым трох дзесяцігоддзяў. Гэтыя намаганні паспрыялі ўсталяванню больш мірнага свету і братэрства паміж народамі ў духу Альфрэда Нобеля».
Сёлетні лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Марці Ахтісары, якому 71 год, быў прэзідэнтам Фінляндыі ад 1994 да 2000 году. Але як дыпламат Арганізацыі Аб'яднаных Нацый ён быў вядомы ўжо ў 1970-х годах сваёй ангажаванасцю ў справы Намібіі, якая ў той час была пад акупацыяй Паўднёваафрыканскай Рэспублікі і дасягнула незалежнасці толькі ў 1990 годзе. У першым публічным каментары пасля прызнання прэміі Ахтісары сказаў, што праца для Намібіі была ягоным найважнейшым дасягненнем. Акрамя Намібіі, Мюс прыгадаў іншыя заслугі Ахтісары.
У 1989 і 90 годах ён адыграў значную ролю ў дасягненні незалежнасці Намібіі. У 2005 годзе ён і ягоная арганізацыя «Ініцыятыва для рэгулявання крызісаў» адыгралі галоўную ролю ў вырашэнні складанага канфлікту паміж урадам і сепаратыстамі ў правінцыі Ачэх у Інданэзіі. У 1999, а потом у 2005 і 2007 годах ён імкнуўся ў асабліва цяжкіх абставінах знайсці развязку канфлікту ў Косаве.
Ахтісары сёння сказаў, што 1 400 000 даляраў прэміі, якія ён атрымае разам з дыпломам і залатым медалём, дае шмат магчымасцяў для ягонай арганізацыі, ініцыятывы для рэгулявання крызісаў, якая надалей займаецца пасярэдніцтвам у вырашэнні розных міжнародных пытанняў.
Былы прэзідэнт Польшы і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Лех Валенса заявіў, што ўзнагарода для Марці Ахтісары – это сігнал для свету, каб ставіць на мірныя перамовы. Адказваючы на пытанне, каму ён асабіста прызначыў бы ўзнагароду, адказаў: «Я б лепш даў яе Станіславу Шушкевічу або кітайскім дысідэнтам».
Двадцать гадзінаў 30 хвілін у Менску, пражскай студыі навіна Алена Струва сёння ў свеце. Прэзідэнт США Джордж Буш заявіў, што яго ўрад працягне актыўнае дзеянне па выратаванні эканомікі, аднак дзеля таго, каб план Полсона спрацаваў, патрэбны час. «Мы можам пераадолець гэты крызіс, і мы яго пераадолім», заявіў прэзідэнт США, выступаючы сёння ў Вашынгтоне ў сувязі з абвалам на біржах. Былы прэзідэнт Фінляндыі Марці Ахтысары стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў галіне міру. Паводле прадстаўнікоў Нарвежскага камітэту па прызначэнні гэтай прэміі, Ахтысары ўзнагароджаны за намаганне па пераадоленні міжнародных канфліктаў. На сустрэчы міністру абароны ў Будапешце прынятае рашэнне адносна знішчэння цэхаў па вытворчасці опіуму ў Афганістане, як заявіў адказны прадстаўнік НАТО Джеймс Апатурае, падобная аперацыя будзе ажыццяўляцца з дазвола афганскіх уладаў. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч рэзка асудзіў рашэнне Македоніі і Чарнагорыі прызнаць незалежнасць Косава. Ён назваў гэты крок глыбока памылковым. У Чыце прыхільнікі колішняга алігарха, цяпер вязні Міхаіла Хадаркоўскага, аб'явілі галадоўку з патрабаваннем вызваліць экс-кіраўніка ЮКАСа з карцару. Сюды Хадаркоўскі быў змешчаны на 12 сутак пасля публікацыі ягонай перапіскі з пісьменнікам Барысам Акуніным у часопісе «Эсквайр». Ва Ўкраіне сёння пачаў дзейнічаць указ прэзідэнта Ющэнкі адносна датэрміновага спынення паўнамоцтваў парламенту. Паведамляецца, што прыхільнікі Юліі Цімашэнкі заблікавалі працу Верхоўнай Рады Ўкраіны. У эфіры «Свабода», вы слухаеце навіны. Удзельнікі саміту СНД ў Бішкеку хвалілі каля 20 дакументаў па развіцці супрацоўніцтва ў галіне эканомікі, бяспекі і сацыяльнай сферы. У сустрэчы ў Кыргызстане не бяруць удзел кіраўнікі Ўкраіны, Азербайджану і Грузіі. Беларусь у Бішкеку прадстаўляюць адразу два Лукашэнкі – Александр і яго 5-гадовы сын Коля. Афіцыйны Менск станоўча пракаментаваў прынятую учора Еўрапарламентам рэзалюцыю па беларускім пытанні, дзе прапануецца прыпыніць на паўгода дыпламатычныя санкцыі супраць адказных беларускіх чыноўнікаў. Тым часам агенцтва Reuters са спасылкай на дыпламатаў у Брусэлі падае, што Еўразвяз мяркуе захаваць забарону на ўезд на сваю тэрыторыю для Александра Лукашэнкі. У Беларусі працягваецца масавая прымусовая дактыласкапія ў сувязі з нераскрытымі абставінамі выбуху ў Менску.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Пазней хвілін праз 15 прагучыць беларуская «Атлантыда». Тэма сённяшняга выпуску «Тутэйшая», а зараз «Экспертыза свабоды». Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю ў беларускім пытанні. Чаму, нягледзячы на недэмакратычныя выбары, Захад працягвае рабіць крокі насустрач Беларусі? Ці ўдасца падштурхнуць афіцыйны Менск да дэмакратызацыі? Чаму дзеянні еўрапейскага звязу выклікалі разнагалоссі сярод дэмакратычных сіл Беларусі? Пытанні абмяркоўваюць ў экспертызе свабоды старшыня беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялько з Менску і эксперт цэнтру міжнародных дачыненняў Войціх Бародзіч Смалінскі з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
І беларускія, і заходнія палітыкі ды эксперты разглядалі выбары ў палату прадстаўнікоў як галоўны чыннік тэст, кропка адліку далейшых дачыненняў Беларусі і Захаду. Таму зразумела, што асноўным пытаннем усіх палітычных дыскусій падчас выбарчай кампаніі была дылема: прызнае ці не прызнае АБСЕ беларускія выбары. Місія назіральнікаў АБСЕ ацаніла іх як недэмакратычныя, не адпавядаючыя еўрапейскім стандартам. Звычайна раней, пасля такіх выбараў, Захад ужываў жорсткі тон да афіцыйнага Менску і ўводзіў новыя санкцыі. А цяпер усё наадварот. У адказ на недэмакратычныя выбары Еўрапарламент галасуе за частковую адмену санкцый. Захад робіць новыя крокі насустрач. Я маю на ўвазе і візіт у Мінск дзейнага старшыні АБСЕ спадара Стоба, запрашэнне міністра замежных спраў Беларусі Мартынова ў Брусель на паседжанне міністру замежных спраў краін Еўразвязу. Як гэта можна патлумачыць? Спадар Лялькоў.
Мне здаецца, што тут навідавоку змена стратэгіі ўвогуле Еўразвязу, ягоных дачыненнях з Беларусяй. Тое, што адбылося, паказвае, што праца з Беларусю для Еўразвяза гэта не ёсць нейкая тэрміновая акцыя. Еўразвяз не рабіў стаўкі на бліцкрыг, то бок такую хуткую дэмакратызацыю і дэмакратычна і празрыста праведзеныя выбары, а ёсць стаўка на доўгую працу. Еўразвяз пакідае за сабою магчымасць уплываць на працэсы ў Беларусі. Уплываць наўпрост, натуральна, ён не можа. Уплываць з дапамогаю апазіцыі, як паказалі апошнія 10 гадоў, не атрымліваецца, бо сама апазіцыя мала на што ўплывае ў краіне. Калі зыходзіць з рэал-палітык, то адзіная рэальная магчымасць уплываць на штосьці ў Беларусі – гэта падтрымліваць кантакт з адзіным рэальным цэнтрам уплыву ў нашай краіне, гэта значыцца з уладаю. Захад, в дадзеным выпадку Еўразвяз, імкнецца падтрымаць пазіцыі так званай празаходняй групы ва ўладзе. Калі б пасля гэтых выбараў Захад заняў звычайную жорсткую пазіцыю, то уплыў гэтай празаходняй групы ва ўладзе пасля гэтага зменшыцца.
Спадар Бародзіч Смалінскі, а вы як лічыце, чаму, нягледзячы на недэмакратычныя выбары, Еўразвяз працягвае рабіць крокі насустрач Беларусі?
Па-большаму, я пагаджаюся за спадарам Ражковым. Толькі можна яшчэ дадаць да гэтага, што ўсё, што адбывалася пасля выбараў і ў часе гэтых выбараў парламенцкіх, было неяк на фоне інтэрвенцыі Расіі ў Грузіі. Гэта азначае, што Запад раптам зразумеў, што Расія, яна заўсёды можа нейкія цяжкія крокі, каб прымусіць Беларусь, каб яна ўвайшла ў склад Расіі. Тут Захад проста зразумеў, што не можна ўвесь час ізалаваць беларускіх міністраў і беларускую наванклатуру. І таксама больш пазітыўна стаўлені, калі аказалася, што ўсе палітвязні ў Беларусі былі вызвалены. Канешне, выборы ў Беларусі прайшлі недэмакратычна, але былі нейкія моменты, які дазвалялі ацэніць гэтыя выборы пазітыўна. У тым сэнсе, што яны былі больш дэмакратычныя, чым апошнія парламенцкія і прэзідэнцкія выборы. Усё гэта складалася на тое, што Еўропа паглядзіла, што трэба неяк размаўляць. З другога боку, Еўропа таксама ведае, што апазіцыя гэта, канешне, адзіны дэмакратычны партнер у Беларусі, але, на жаль, ён не сільны і ён таксама не чэсіцца падтрымкай грамадства. А размаўляць трэба. Трэба неяк улягчаць жыццё нормальным беларусам, а гэтага без кантактаў паміж еўрапейскімі лідарамі і міністрамі беларускага ўрада немагчыма зрабіць.
У пэўным сэнсе кіраўніцтву Беларусі ўдалося ўцягнуць Еўразвяз і ўвогуле Захад у гульню пад назвай дыялог. Калі зробленыя пэўныя хады, выскачыць з яе не так лёгка. Гэтым і тлумачыць, на мой погляд, акрамя ўсяго іншага, цяперашнія крокі Захаду. Але ж усялякая гульня патрабуе ад усіх гульцоў рабіць хады паводле пэўных правілаў. Таму, можа, варта чакаць пэўных хадоў з боку Беларусі насустрач патрабаванням Захаду. Вось спадар Лялько выказалі, што Захад хоча такім чынам уплываць на ўнутрыпалітычную сітуацыю ў Беларусі. І сапраўды, вось у рэзалюцыі Еўрапарламенту ёсць заклікі да беларускіх уладаў дэмакратызаваць выбарчае заканадаўства, адмініць рэпрэсіўны артыкул крымінальнага кодэксу, смяротнае пакаранне, перашкоды для рэгістрацыі грамадскіх арганізацый і іншае. Ці рэалістычна чакаць іх рэалізацыі? Вось выбары паказалі, што беларускія ўлады ў пляне ўнутрыпалітычным па вялікаму рахунку нічым не хочуць ахвяраваць. І ці ўдасца Захаду ўцягнуць у сур'ёзны дыялог афіцыйны Менск з наступствамі ўнутрыпалітычнай дэмакратызацыі? Спадар Лялько.
Я б, може, не був так категоричний у тим плані, що білоруський бок нічого не зробив на зустріч потребуванням Заходу. Все ж таки політв'язні були визволені. Вогуле атмосфера на цих виборах відрознювалася у ліпший бок від того, що ми бачили на виборах попередніх. Чи буде готова Білорусь на некі далі кроки в бок демократизації? Я не думаю, що вони будуть прийняті у повному об'ємі. Тобто усі ті заклики до керівництва Білорусі, які утримуються у цій останній резолюції Європарламенту. Але я думаю, що хоча за все буде взято один, може, два чи три пункти, які будуть виконані і які будуть служити демонстрацією того, що білоруський бок готовий і відкритий на діалог. Найбільш просто білоруському боку зараз було б увести мораторій на смертне покарання.
У ефірі експертиза свободи на тему резолюція Європарламенту по Білорусі. Хто кого утягує у гульню під назвою «Діалог». Веде гутарку Валер Крабалевич.
Спадар Бородіч Смалінський, а ви як лічите, ці удасться Євразв'язу з допомогою діалогу підштурхнути білоруські влади до демократизації внутріполітичного життя?
Демократизація сама у собі – це більш складане питання. Демократизація – це результат певного процесу. Зараз у Білорусі пішов процес приватизації, який дозволяє багатого громадства викупити уділи у різних білоруських компаніях. Це означає ж так само, що більшість білоруської номенклатури, вона так само захоче бути власниками цих підприємств. У певному моменті буде створена така ситуація, що ці нові власники захочуть мати ніяку упевненість у своїй власності, не гарантованою спадером Олександром Лукашенком, але гарантованою законом Білорусі. І це означає, що вони самі зможуть впливати на те, як закони у Білорусі були більш відповідаючи європейським стандартам. Це по-перше. По-друге, мені здається, що некілька пунктів, які є у цій резолюції, не можуть бути виконані праз білоруський бок. Але треба відати, що більшість європейських політиків думають про Білорусь не як страну, якої просто не доход демократії. Я не бачу Білорусь як невеликий, але перспективний ринок, на який можна зарвати гроші. Здається, що зараз ця довготермінова стратегія, яка почалася кшталтувати у Євразв'язок, буде накерована на те, як улягчити західноєвропейським предпринимальникам ніякі інвестиції у Білорусі. Це буде так само допомагати у пізнішій демократизації. Але це не відбудеться за год, за два, тільки за, можливо, 10 років.
Я не думаю, що зараз можна казати про демократизацію, а ось можна казати про певну лібералізацію. Ось те, що казав господар Бородіч Смалінський, що Заходу в першу чергу цікавить ліберальне правило гульні для інвесторів. Я думаю, що в цьому керунку все ж таки рух буде, а паралельно це, натурально, буде мати позитивні ефекти і для внутріполітичної ситуації у самій Білорусі.
Я хотів би нагадати, що досвід Росії показує, що ринкові реформи, у тим ліку приход західнього капіталу, ведуть не до демократизації, а до узмацнення авторитаризму. Тому тут такого автоматизму, на мой погляд, не існує. Ще один аспект хотів би обміркувати. Кроки Заходу викликали разноголосі сярод демократичних сил у Білорусі. Вони для себе побачили певні небезпеки у новій політиці Заходу. Наприклад, коли Олександр Міленкевич становча оцінює діяння Євразв'язу, то ось інші політики білоруські, Андрій Санніков, наприклад, Микола Статкевич, критикують і перестерігають європейських політиків. Вони бояться, що жести на зустріч Лукашенко можуть бути розцінені їм як карт-бланш на нові репресії супроць абонентів. Як би ви оцінили позицію опозиції у гэтым діалогу офіційного Мінського Заходу, господар Лялько?
Апошнія події, зв'язані з Заходом, але не тільки вони, виявили дві такі стратегічні плині у білоруських демократичних сілах. Одна плині найбільш докладна артикулюється якраз господаром Санніковим, господар Івашкевич, наприклад. Гэта стратегія на заховання той стратегії опозиції, яка існувала дагэтуль. Гэта значиться резке розмежування з уладами, підгравання протестних настроїв у громадстві і у конечному виніку ставка на масові акції протесту, які приведуть до зміни режиму. Але вималювалася і другая плинь. Коли першу можна назвати революційною, у певному сенсі, то другую можна назвати еволюційною. Плинь, яка зв'язана у першу чергу з рухом за свободу, яка ставить на поступовий процес демократизації Білорусі. Спочатку праз лібералізацію, ставка стоїть на еволюційний шлях розвиття.
Спадар Бородіч Смалінський, а ви як міркуєте, як ось гэты діалог впливає на статус білоруської опозиції?
гэтая новая стратегія, новае бачанне развязу на дачыненні з афіцыйным Мінскім увелічаюць розніцу паміж рознымі групамі ў беларускай апазіцыі. На мою думку, зараз Беларусі немагчыма проста выцягнуць людзей на вуліцы і рабіць нейкія масавыя пратэсты. Маніфестацыя на Кастрычніцкай плошчы пасля выбораў апошніх. Там было 10 каля тысячы асобаў. Гэта маленькая лічба. Гэта бачна, што зараз толькі эвалюцыйны падыход ёсць магчымы. Гэта будзе азначаць таксама, што могуць змяніцца канфігурацыі ў апазіцыйным блоку ў Беларусі.
Таким чином, у дочиненнях Беларуси и Заходу ситуация зрушила, с мертвой кропки почался певный процесс. Але до чего он приведе, кто больше выиграет от этого диалога, режим Лукашенко, белорусская демократия, национальные интересы Беларуси, покуль застается под пытанием.
Прогучала экспертиза свободы с уделом старшини белорусского Шумановского товариства Игора Лялькова-Зменску и эксперта Центру международных дочинений Войцеха Бородича-Смолинского из Варшавы. Передачу вел Валер Карбалевич. У субботу на незалежном телеканале Белсат передача «Радио Свобода».
Говорить и показывает свобода. Тыдень с «Радио Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Про что промолчали Лукашенко и Путин? Белорусско-российские отношения после выборов. Узаемность без кохания. Беларусь и Захад после 28 вересня. Беларусь и Азербайджан. Подобенствы и отрознение. Эти темы у студии «Свободы» обмерковываются. Алена Тиханович, Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Гость передачи – директор Азербайджанской службы «Радио Свобода» Кенан Алиев. Глядите новый тыдень с «Радио Свобода» у субботу у 18.15 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слушать у субботнем эфире «Свободы».
Вы на хвале «Радио Свобода» и зараз нагадаем про головные подеи дня. Упершыню ў штогадовым саміце кіраўнікоў краінаў СНД не ўзяла ўдзел Грузія, якая заявіла пра свой выхад з садружнасці. Прэзідэнты сярод іншага дамовіліся аб супольных захадах у змаганні з фінансавым крызісам. На саміт у Бішкек Александр Лукашенко прыехаў са сваім малодшым сынам. Заўтра пачынаецца афіцыйны візіт беларускага кіраўніка ў Кіргістан. Пасля прапановы Еўрапарламенту аб змякчэнні візавых санкцыяў Менск чакае зняцця ўсіх абмежаванняў для супрацоўніцтва з Еўразвязам. Працягваецца масавая прымусовая дактыляскапія ў сувязі з нераскрытымі абставінамі выбуху ў Менску. Адбіткі пальцаў бяруць не толькі ў міліцыі, але і ваенкаматах. Нобелеўскую прэмію міру атрымаў фінскі палітык і дыпламат Марці Ахтісаары. Лех Валенса заявіў, што даў бы лепш узнагароду міру Станіславу Шушкевічу. У эфіры «Радыё Свабода». Сёння ў новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Тутэйшыя». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філозафам Алесем Анціпінкам.
Тутэйшы – сама назоў беларуса цягам 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, зародкавы стан будучай беларускасці.
Тутэйшы, будучы беларус, які страціў усведамленне сваёй этнічнай, родавай прыналежнасці, яшчэ не набыў нацыянальнай ідэнтычнасці.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, адкуль паўстаў саманазоў тутэйшыя?
Гэта стан паміж, гэта стан адсутнасці нацыянальнай самаідэнтыфікацыі. Таму міт тутэйшасці паўстае ў тыя часы, калі Беларусь страчвае сваю суб'ектнасць і паступова робіцца часткай расійскай імперіі. Беларус альбо тутэйшы, тамтэйшы чалавек знаходзіць сябе ў абсалютна чужой новай культуры. Тутэйшы і ёсць самавызначэнне. Гэткім чынам, будучы беларус адрознівае сябе адначасова і ад расейцаў, і ад палякаў. Гэта самавызначэнне, каб адрозніць сябе ад усіх астатніх.
Кім быў сённяшні беларус да таго, як ён назваў сябе тутэйшым?
Да гэтага існаваў палітонім ліцвіны. У вялікім княстве літоўскім сённяшнія беларусы называлі сябе ліцвінамі. А распад вялікага княства літоўскага з пачатку сталявання канфедэрацыі, а далей і страта той аўтаноміі, якое мела вялікае княства літоўскае ў складзе рэчы паспалітай, прывяло да разрушэння вось гэтага палітоніма ліцвіны. Частка беларускай эліты эмігравала адпаведна ў польскую і расейскую культуру. Вось тыя простыя людзі, якія засталіся на зямлі, людзі сялянскім стане і пачалі назамаць сябе тутэйшымі.
А калі вось гэтая тутэйшасць набывае рысы міту, становіцца мітам?
Гэта звязана з распаўставаннем нацыянальнага праекту, калі сапраўды пачынаецца сутыкацца новая мажлівасць самаідэнтыфікацыі для беларуса як беларуса і тутэйшасць. Добрая ілюстрацыя таго, як гэта адбывалася, ёсць п'еса Янкі Купалы «Тутэйшая», дзе з аднаго боку мы знаходзім Мікюту Зносака як тыпова тутэйшага чалавека, і з другога боку мы маем Здольніка, які ідэнтыфікуе сабой новую мажлівасць самаідэнтыфікацыі для беларуса.
Янка Купала міт пра тутэйшых палітызуе. А як бы вы, Алеся Анціпенка, філёзаф, праз гістарычную перспектыву вызначылі змест гэтага міту пра тутэйшых? Хто ён, тутэйшы?
Тутэйшы гэта будучы беларус, але самае важнае ў гэтым міт ці гэта праз тутэйшасць беларус набывае мажлівасць выжыць. Гэта спосаб самавыжывання беларуса. І зноў жа можам згадаць п'есу Янкі Купалы, калі прыходзіць чарговы заваёўнік, чарговы каланізатар і пытаецца ў мясцовага чалавека, ты хто, беларус заўсёды адказвае, я тутэйшы. Тым самым ён кажа, я частка гэтага ландшафту, я накшталт прыроднай з'явы. Я проста расту тут як трава, альбо ляжу як камень. І што вы ад мяне хочаце? Хочаце? Я не маю ніякай ідэнтычнасці. Мяне нема. Самавызначэнне тутэйшасці гэта з аднаго боку адказ чарговаму заваёўніку. Мяне нема. І з другога боку, гэта спосаб самазахавацца. Для беларуса быць тутэйшым у 19 стагоддзі азначала захаваць самога сябе і ў фізічным, і ў сэнсе працягу нейкага этнічнага жыцця.
Вы хочаце сказаць, што беларусы захавалі сябе дзякуючы нацыянальнай нявызначанасці?
Так, і між іншым, гэту лінію часам можна прасачыць і да сённяшняга дня. Напрыклад, калі Валенціна Кудовіч піша, што для беларусаў беларуская мова знак бяды, гэта азначае, што любая вызначанасць у нашай гісторыі заўсёды заканчвалася вельмі драматычна і трагічна. Я маю на ўвазі так званую справу нацдэмаў, калі носьбіты беларускай нацыянальнай ідэі ў 30-е гады былі практычна ўсе знішчаны. Мы ведаем пра тое, што некалькі гадоў таму нас зад размаўляць на беларускай мове на беларускіх вуліцах у горадзе Менску было небяспечна. Вас магла арыштаваць міліцыя і запытацца на вашыя дакументы альбо вызначаць, хто вы такі. Так што быць вызначаным на нашай тэрыторыі, на беларускай зямлі цягам 19 і нават першай паловы 20 стагоддзя не заўсёды было бяспечна.
Чаму?
Таму што гэта азначае, што нехта іншы на гэтай зямлі прэтэндуе на гэтую зямлю. То ў гэтай зямлі ёсць гаспадар, аўтэхтонны гаспадар, той чалавек, які на ёй нарадзіўся. Все астатнія гэта папросту прыйдышы. Гэта альбо захопнікі, альбо дзеці і ўнукі захопнікаў. Альбо гэта ўлада, якая не ёсць ўлада гэтага народу.
Алесь, а чаму беларусы аж да канца 19-го стагоддзя не мелі нацыянальнага вызначэння? Чаму амаль цэлае стагоддзе яны пагатоў усе называліся тутэйшымі?
Гэта таксама можна патлумачыць тым, што ўсё ж такі нацыянальны беларускі праект гэта праект пазнейшы параўнальна з польскім нацыянальным праектам і імперскім расейскім нацыянальным праектам. Мы памятаем, што фактычна бацькам беларускага нацыяналізму стаўся ў канцы 19-го стагоддзя Багушэвіча, які, між іншым, якраз і казаў таксама пра тутэйшасць, але ўжо ў іншай якасці. Напрыклад, калі ён казаў, што наша зямля там, дзе гучыць беларуская мова, то ён да вось гэтай тутэйшасці, зямля, месца яшчэ дадаваў і такі важны чыннік, як мова. Тутэйшасць і мова – гэта першая падваліна беларускага нацыяналізму альбо нацыянальнага беларускага праекту.
Значыць, беларускі нацыянальны праект паўстае на тутэйшасць. тутэйшасці.
Это так, тутэйшасць як адна з падвалінаў. На той час ўжо не існавала высокай беларускай культуры. Высокая культура это была культура альбо расійская, альбо польская, то есть культура каланізацыйная. Менавіта брак гэтай высокай культуры якраз і быў адной з прычын, чаму тутэйшасць і беларуская мова сталіся галоўнымі чыннікамі беларускага самавызначэння пры канцы 19-га стагоддзя.
Мы можам сказаць, што канец 19-га, пачатак 20-га стагоддзя гэта час, калі на этнічна-беларускай прасторы гублялася тутэйшасць.
Так.
А што гублялі і што знаходзілі?
Вядома, што нацыянальны праект это праект мадэрнізацыйны. Безумоўна, што паўставанне беларусаў як нацыі гэта з'яўленне новых перспектыў. Напрыклад, зусім не выпадкова наш паэт пісаў заняць пачэснай пасад сярод народаў, таму што нацыянальны праект гэта праект набыцця палітычнай суб'ектнасці. Гэта праект, калі ты робішся акторам на еўрапейскай палітычнай сцэне. І калі Купала піша пра пачэснай пасады, ён піша пра тое, што мы можам стацца адной з тых нацыяў, якія ўтвараюць сённяшнюю Еўропу.
Яны не хацелі станавіцца акторамі на вялікай еўрапейскай сцэне?
Менавіта з пачуцця небяспекі, таму што якраз быць вызначаным гэта прыняць выклікі, гэта быць свабодным. На чым палягае таксама праект фармавання сучасных нацый? На тым, што нацыя дэкларуе для сябе права быць роўным і свабодным. А мы ведаем, што любая свабода і вызначанасць гэта гатовасць прыняць выклікі. Гэта адказнасць. І гэта не заўсёды адбываецца без стратаў. За нацыянальную свабоду часам мусіць быць заплачаны вялікія ахвяры.
Беларусы генетычна безадказныя людзі?
Не, беларусы папросту маюць дастаткова траўматычны гістарычны досвед каланізацыі, досвед акупацыі. І вось гэты досвед, які паставіў беларусаў у сітуацыю паміж, сітуацыю мінімалісткую, сітуацыю выжывання, якраз і засцерагае іх ад якіх-небудзь радыкальных дзеянняў ці рухаў. Мы ведаем, што тутэйшы і беларус чалавек не радыкальны. Гэта чалавек, які хутчэй схільны да такога цывілізацыйна-эвалюцыйнага шляху развіцця, але зусім не да нейкіх рэвалюцыйных забурэнняў. Гэта досвід нашай мінушчыны, гэта досвід нашай тутэйшнасці, які прамаўляе нават часам сёння.
А якія яшчэ з вашага гледзішча існуюць металягемы, блізкія паводле сэнсу тутэйшасці беларусам?
Перад усім гэта партызан. Партызан, які маскуецца таксама хоча стварыць уражанне, што яго няма, бо ў гэтым няма і ёсць перавага партызана і тутэйшага, бо гэтае няма дае яму мажлівасць знянацку ударыць па ворагу тады, калі гэтага не чакае ён. А яшчэ адна літаратурная метафора – босая на вогнішчы. Увасабленне вось той сацыяльнай бяды, у якую трапляе тутэйшы, чалавек невызначаны, калі ён застаецца ні з чым, які не мае ні сваёй дзяржавы, ні сваёй краіны, у яго ўсё забралі захопнікі.
А людзі на балоце?
Гэта таксама блізкая металягема, металягемы тутэйшыя. Тутэйшы вырастае з зямлі, і ён расце з зямлі, каб потым стацца беларусам. Ну, як дрэва, напрыклад. Людзі на балоце – гэта людзі, якія здольныя жыць нават на балоце, калі гэта родная зямля. Гэта людзі, якія здольныя жыць на сваёй зямлі, нават калі яны знаходзяцца ў самых неспрыяльных сацыяльных, палітычных і нават прыродных умовах. Гэта ёсць беларус, ён укаренены ў зямлю. Ён тутэйшы. І гэта ёсць галоўнае вызначэнне тутэйшасці, укарененасць.
Чаму назоў тутэйшы і, адпаведна, міт пра беларуса як тутэйша жыве аж да сёння, нягледзячы на ўжытак і афіцыйна, і на побытавым узроўні нацыянальнае вызначэнне беларус. Ды самі ж людзі называюць сябе сёння толькі беларусамі.
Наш нацыянальны праект яшчэ не спраўдзіўся. Беларусы яшчэ ў працэсе фармавання сваёй нацыянальнай свядомасці. Калі часам кажа, што мы яшчэ не дайшлі да той Беларусі, за гэтым выразам стаіць толькі адно, што мы яшчэ нацыя, ідэнтычнасць якой яшчэ актыўна фармуецца.
У на подставе того, что вы сказали, у меня нараджается такая думка, что мит про тутейших передусім живе у ощароджи интеллектуалов. Это так?
Это частково так, потому что это зручный понятник, який дає можливість нам зрозуміти, где мы знаходимся, на якой стадии нашего национального життя и формования нашей национальной свядомости. Накольки мы далеко отошли от той тутейшести. Ці она все ж таки есть неким рецидивом, який нагадывая нам про то, что мы нарешті мусим визначиться як нація. Хто ми такі, з ким ми, куди ми йдемо, який наш вибор? На захід, на сход, тут. Тутейше завсёди нагадывая нам про то, что мы ще не зробили до конца вибор.
А як довго буде існувати гэты міт і ці варта, каб ён помирал?
Калі міты паміраюць, гэта не завсёды больно. А памре гэты міт тады, калі мы станемся нормальной, сучасной нацией у складі аб'яднанай Европы.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага удзельнічаў філёзаф Алесь Анціпенка. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Народ». А зараз мы раскажам пра суботнюю перадачу «Дом літаратара».
У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з Уладзімерам Някляевым, аўтарам аповесці «Вяртанне веры», надрукаванай у 35-м нумары часопіса «Дзеяслоў». У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Ганны Кісліцынай на новую кнігу Адама Глёбуса «Канвалютус». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Васіль Зуёнак. Прагучаць таксама яго новыя вершы.